Rodania. Rodania.
Buongiorno. Giro d'Italia er lige over halvvejs, og der er lagt i en italiensk pizzaovn til en meget spændende afslutning. Og dermed velkommen til mine to italienske kokke, Kim Plesner og Stefan Djurhus.
Ja, tak.
Og Kim,
ja?
Vi optager lidt senere i dag end planlagt.
Ja.
Og det gør vi, fordi vi kan starte på den her måde. Ikke en Veluropa podcast uden en dansk sejr.
Ja, og for en gang skyld var det Mads P., der fik hul på byllen i Gino. I hvert fald hul på fire sejre i træk, eller i træk og træk, men fire sejre i Gino'en byllen. Han bliver bare ved og ved med at overraske på de her etaper, hvor man tænker, ah, den her, det bliver nok lige for voldsomt til ham, også i forhold til, hvordan tingene udspiller sig ude på ruten, så sindssygt imponerende. 250 meter, tror jeg, vi blev enige om, at han starter en opadspurt, og det er altså lang tid. Og så Van Aert, han må i bedste Mathieu van der Poel, når man spurter mod en dansker, sætte sig ned, når det bliver alvor hen mod stregen. Det var sgu...
vi kommer til at tale... vi kommer til at runde den her etappe med, og kommer til at gå i dybden med Mads P's spurt. Og hele det arbejde, som Little Trek lagde i, og det fundament, som de lagde for, at Mads P han kunne vinde på stregen der i Vicenza. Stefan, vi nærmer os afslutningen på U2. Og Isaac Del Toro, mexikaneren, fører stadig. Kan han vinde?
Ja, inden jeg lige kommer med en lækker forklaring, så tænkte jeg, måske skulle jeg lige svare på spørgsmålet. Og det tror jeg, han kan, men han er nok ikke favorit lige nu. Men det sjove ved det her spørgsmål, synes jeg, det er, at vi er kommet så langt ind i Giroen, og vi har endnu ikke haft en reel bjergetappe, eller i hvert fald ikke en hård bjergetappe endnu. Vi ved, at Isaac Del Toro er i sindssygt god form, og han klatrer godt, især på de korte stigninger. Og det vidste vi måske godt, at han kunne faktisk, fordi vi så ham også tidligere, har vi set ham gøre det godt der, vi har set ham, han vandt Milano Torino tidligere i år, hvor de sluttede på den her Supergar-stigning, relativt kort stigning, hvor at han, hvis man kigger på hans estimerede watt-tal, kørte 7,21 watt per kilo, som er rigtig, rigtig meget, når man tænker på, at han skal holde det i lige over 13 minutter. Det er også bedre end noget af det, vi så fra Pogacar sidste år i Giroen og nogle turetapper. Så det er bare for at give noget kontekst. Ikke siger, at han er bedre end Pogacar på korte stigninger, men han har altså leveret noget i år, som er helt deroppe på Pogacar-niveau. Og det er også det, han viser lige nu i Giroen, men han er stadig ret utestet, når vi taler om de længere stigninger.
Han gør det i terræn. Vi har set ham gøre det i før, men han gør det bare bedre nu. Ja. Altså de der meldinger med, at han var flyvende i starten af Giroen, der kom nede fra sådan ligesom ind af kredsen af rytter, eller hvad skal man sige, der ligesom siger, vær lige opmærksom på, at ham her, han virker fuldstændig flyvende, og det har vi jo så set.
Ja.
Så det, som du også siger, det er jo, nu skal han snart testes i de her lange stigninger, traditionelt Grand Tour terræn, og det har vi jo aldrig set ham før.
Nej.
Og det der uvisheden spiller ind.
Og der har vi jo bare, vil jeg sige, en fuldstændig vanvittig fed tredje uge, som vi går ind i nu her. Og
den skal vi tale om
lidt senere, hvor vi måske også kan få sat et bord på, hvor de store udfordringer kommer for Del Toro. Lige nu, der fører han altså Giro d'Italia og ser jo super godt ud i processen. Vi skal naturligvis tale meget mere Giro i dag, og som lovet sidst, så skal vi faktisk også et smut omkring Tour de France og den her afslutning på Montmartre, så kan du faktisk også høre, hvad Jonas Vingegaard synes om, at 21. etape slutter op ad den her episke stigning i Paris. Vi skal naturligvis quizze, vi skal uddele en kop til en af jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk, og vi kommer altså nærmere det her udlodning også af et Power TV, og som vi kunne løfte sløret for sidst, så er der altså også nogle ekstra præmier med i puljen fremover. Vil du ikke støtte økonomisk, så hop ind og giv os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til endnu flere cykelfans i det danske kongerige. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Vi lægger ud samme sted som sidst, nemlig en Paris. For Montmartre-stigningen på Ruy le Pic op mod Sacré-Cœur bliver en del af afslutningen i Tour de France. Det vidste vi på forhånd, men nu, Kim, ved vi også, hvordan ruten præcis ser ud på 21. og sidste etape.
Ja, det blev, som vi lidt havde forudsagt eller ventet, tre passager. Lidt, eller ikke lidt som til OL, men som til OL. Det, der er det mest interessante ved selve rutedelen, det er jo, at og som Stefan spekulerede i lidt sidst, det var det her med, hvor langt vil der så være til mål fra den sidste passage af Montmartre-bakken. Og det er ikke meget. Det er 6 kilometer, som sprinterne lige får at gøre godt med. Og det, selvom det er jo ikke, at det er en kategori 4-stigning, for dem, der så OL, så ved man, det er ikke Mont Ventoux eller noget, men det kan ikke undgå at skabe noget kaos, måske noget dramatik, noget lidt alternativ afslutning, i hvert fald i forhold til, hvad vi er vant til at se inde på
og det er en smal vej, som
det
jo også...
Det er en smal vej, og det... Og i princippet kan nu er det jo, de er jo kategoriseret alle tre stigninger, så hvis bjergetrøjen er, kampen om bjergetrøjen er tæt, så kan det jo i princippet afgøre den. Hvis klassementet er tæt, er der en, der kan stikke, så det åbner nogle muligheder. Selvom man kan sige, at det vil være underligt, hvis ikke der er nogen, der også forsøger at holde det samlet i hvert fald.
Og det betyder så også, at vi ikke får de her traditionelle omgange inde på Champs-Élysées, men der er jo heller ikke nogen tvivl om, at sidste års OL fik turboss Christian Prudhomme og ruteansvarlig Thierry Gouvenou til at slikke sig lidt om munden.
Ja, det er jo det der, som du også nævnte sidst, folkefest på Montmartre, og så også, at den lige... jeg ved godt, det er jo traditionelt, det her med Champs-Élysées og sådan noget, men de er jo også nødt til at følge, jeg ved ikke, man kan sige følge med tid, men de er nødt til at nogle gange lige at pifte noget lidt op, og når man så, hvor godt det egentlig blev afviklet under OL, hvor fantastisk stemning der var, så er det klart, at det vil de gerne se igen. Og så, hvad kan man sige, forskellen er jo så, at nu er det så ikke hen til Eiffeltårnet, nu er det Champs-Élysées. Den er de trods alt ikke taget fra rytterne i Tour de France.
Men det kræver så også en hel del at skulle lukke Paris ned på den måde. Så det er jo, man kan sige, det er jo tunge kræfter, der har været i spil for at få det her til at ske.
Jo, det er jo alt lige helt op for præsidenten, der, man kan sige, der er mange borgmesteren i Paris, præsidenten, Prudhomme og sådan nogen, der meget gerne vil have det. Og så er der sådan set nogle politimyndigheder, der måske ikke synes, det er super sjovt. Og man kan sige, at det, at præsidenten måske lige gik ind og sagde, at det her, det synes vi faktisk er ret sjovt. Det kan godt være, at det fik sat nogle politifolk på plads lidt længere nede i hierarkiet. Men det er jo et stort setup, og i forvejen er der jo sindssygt mange på Champs-Élysées, og det bliver ikke mindre af, at de så nu både skal være på Champs-Élysées over på Montmartre, så man kan nok ikke lige løbe imellem de to, så der kommer egentlig bare ekstra tilskuere, og det gør så også, at den her reklamekaravan, det kommer de slet ikke til at kunne styre ind på Montmartre, så den stopper dagen før.
Jeg tror også, det har noget med sikkerhedsindsyn at gøre, sådan, at det vil man ikke så... Så det bliver en lidt anderledes afvikling, men jo altså selvfølgelig super spændende med Montmartre her på programmet. Etappen som helhed, den er 132 km. Den starter i Mont La Jolie, sådan vest for Paris. Men den her OL afslutter med 3 gange Montmartre og ingen omgang på Champs'en. Stefan, betyder det så, at vi får en klassementsvinder, en sprintervinder, eller måske sådan mere en klassikervinder? Giver det for eksempel Mads P. større chance for at vinde, hvis han havde været med, eller den type rytter?
Ja, måske en lille smule, men det er formentlig stadig for sprinterne, som dog bliver sat på en lidt større prøve, i og med, at de selvfølgelig skal køre på den her lige over 1 kilometer lange stigning. Det er ikke nok til at slå selv de tunge sprinter af, hvis de er i god form, så kan de godt komme med, og hvis de er til turen, så må man jo formode, at de er i relativt god form. Så det stiller nok også større krav til selve positionskampen, som jeg ser faktisk som en større del af det, end selve stigningsprocenterne. Der er også en stor forskel på, når vi snakker om OL, da man prøvede at køre Montmartre versus turen, det er, at ruten til OL, den var jo 272 km lang. Mm-hmm. Og som vi også kender det fra, man ser klassikerne, man ser Milano Sanremo, når du har kørt 300 km, så gør Poggio lidt mere skade, end hvis du har kørt kortere. Så det er jo selvfølgelig en pointe. Som du sagde, 21. etape, den er 132 km lang. Selvom man har kørt turen, så er det stadig en relativt kort etape, hvor folk ikke når sådan at dø fuldstændig. Så er der også en pointe om, at der er jo langt mellem snapsene faktisk. Ruten, den er jo 16,7 km, den omgang, de skal køre på. Så der er jo relativt lang tid til at komme sig efter Montmartre. I hvert fald imellem, så siger, som Kim også siger, 6 km til mål efter sidste gang. Det er ikke så meget. Kunne det bruges som et afsæt? Ja.
Det er i hvert fald potentielt. Der ligger noget, ikke? For det andet er jo mere sådan en mesterskabsomgang, ja. Kan man sige, 16,7 km.
Men det er nok primært den sidste gang på Montmartre, ja. Der kunne blive spændende, fordi når der er 16 flade kilometer imellem, så kan folk komme tilbage igen. Det kan godt være, at man mister nogle placeringer, når man går lidt i stå på stigningen, men man bliver ikke kørt ud af feltet. Så på den måde, spændende, men ikke, kan man sige, lige så hård. Og til OL, der var der også nogle rynker imellem Montmartre-stigningen, altså nogle andre små stigninger og smalle veje, tekniske passager, som også gjorde, at Montmartre blev, kan man sige, i gåseøjne hårdere.
Og det er jo meget interessant også det her, du bringer på banen med netop positionskampen, fordi det er faktisk ikke alle, der synes, at det her det er en god idé, at Montmartre bliver en del af den afslutningen på 21. etape. Jonas Vingegaard gav et interview forleden, og her er hans umiddelbare reaktion på nyheden om, at turen skal op af Montmartre. Du skal lige lytte godt efter, for det her det er på engelsk.
To be honest, not really. I mean, the Montmartre was nice to do in the Olympics. It seemed good. There was a lot of people, really good atmosphere. But yeah, in that race, when they came to the Montmartre, there was only 50 riders left in the bunch. Now, when we do the Tour de France, we will be 150 guys. Fighting for position, so on a very narrow climb, so that will be very interesting to do. So I think could end up being more stress than they actually want to have.
Har han en pointe, Stefan?
Ja, i og for sig så har han selvfølgelig en pointe om, at positionskamp bliver større, når man er 150, end hvis man er 50. Når man taler om OL, så ruten var jo hård, det var en lang dag, og der var meget. Der er selvfølgelig også færre toprytter med, fordi OL sætter nogle helt andre krav til, hvor mange rytter der kan være med. Så ja, der kommer til at være flere om budet. Jeg er ikke sikker på, at jeg tror på, at det bliver decideret farligt, men jeg tror, at det som Jonas er inde på, det er, hvis man som klassementsrytter tror, at der er x antal risikable etapper, og at når du kører over stregen på 20. etape, så er du færdig. Så er det selvfølgelig ikke sjovt, at man lægger yderligere ting ind på 21. etape, og specielt for Jonas måske lige der, hvor han er nu også, at han ikke synes, det er så sjovt at gå ind og risikere det hele og snuble sig tæt på målstregen, hvis han nu er i den gode trøje.
Hvad er det, han 2 sekunder efter Pogacar, og det tror du så ikke, han måske synes, det er meget sjovt alligevel?
Jo, helt klart. At have Wout van Aert foran sig.
Ja, præcis. Jeg spurgte jo faktisk Bjarne Riis om det for ikke så længe siden, da det også var på rygteplan, og spurgte, hvad med det, du kørte i din tid? Hvad synes du? Og så siger han, jamen i 96, der ville han i hvert fald ikke have det. Fordi der lå han ligesom til at vinde, og Ulrik havde også kommet lidt tættere på ham på en enkelt start. Men i 95, der ville jeg gerne have haft det, fordi der ville han kunne bruge det, og det tror jeg også er sådan her, ikke? At når vi kommer dertil, så dem der egentlig gerne vil have det, når vi kommer til dagen, det vil være dem, der kan bruge det til et eller andet. Ja. Men det er jo rigtigt nok, at det er mere stressende, men det er også sådan en lille smule, hvad ved jeg, når han siger, jamen så bliver det mere stressende, men jeg tænker også, at der er nogle sprintere, som synes, det måske er lidt stressende, at de skal over nogle bjerge undervejs. Så det er sådan, det er jo igen, hvor...
Det er jo
hvor,
en form for stress jo.
Ja,
altså, det her bliver en voldsom kamp, og det er jo trods alt en smal gade, og der er 100...
Ja. Jo, jeg synes, at
altså op mod 500.000 tilskuere, siger de.
Jeg synes, Kims point er faktisk god, det som sprinterne brokker sig over, det er det der med tidsgrænsen. Hvis du lægger en monster bjergetab ind, så er der nogle sprinter, der sidder og tænker...
Det bliver de også lidt stresset over,
ja.
Men jeg synes, det der egentlig synes jeg er mest fair pointe, som nogen også har været med, det er det her med, at det traditionelle, fordi selvfølgelig skal man forny sig, sådan noget, men der er jo lidt med sprint, at det er ligesom sprinternes dag, den der, ikke? Og det kan jeg sgu godt se, der er nogen, der siger, okay, altså nu skal vi igennem alt det her under turen, vi skal holde os inden for tidsgrænsen, vi skal gøre dit og dat, altså hvad skal min motivation være for at komme til Paris lige pludselig, hvis de også tager det her fra os? Mm. Den ja, synes jeg egentlig er fair, men... Ja. Men sådan er det jo, altså, men på den anden side skal SO jo også holde sig underholdende, ikke? Og tilskuerne, og vi synes, det bliver fedt, tv-serierne, vi synes, det bliver fedt, og dermed så...
Og så har jeg hørt nogle rytter også sige sådan noget med, at de elsker den der hyldest, man får inde på Champs-Élysées, og de ser frem til den, men altså lurer mig. Når de er op tre gange op over Montmartre, så er der en helt anden form for hyldest. Så al den der kritik, der er nu, og jeg har faktisk også hørt Christian Prudhomme netop sige det der med, at der er altid kritik, når der kommer noget nyt.
Mm. Ja.
Så lad os nu se, hvad reaktionen er, når det sådan, at vi er forbi Tour de France, fordi det her det kan godt gå hen og blive episk, og så har de, hvad skal vi sige, nogle forskellige variationer af afslutninger, som de kan begynde at lege med. Fordi nu har de ligesom taget Nice-afslutningen med. Ikke at de kommer tilbage til Nice, fordi det var en enkeltstående tilfælde, at de tog det ud af Paris. Men nu har de trods alt muligheden for at sige, vi har taget en enkelt start med ind i rotation. Vi har taget Montmartre med ind i rotation. Vi har den klassiske afslutning med 6-7-8 runder på Champs-Élysées med i rotation. Så pludselig har de givet sig selv muligheden for at variere afslutningen på Tour de France.
Jo, det kan jo også. Så kan de jo evaluere og sige, var 6 km for lidt eller for meget til sidst, eller skal vi gøre det? Altså, Montmartre virkede fint, der var ikke nogen problemer, men skal vi lige have 14 km til sidst i stedet for, så det bliver lidt mere spændende, om det bliver
eller
det ene eller det andet.
Mål på toppen.
Eller mål på toppen af Montmartre.
Positionskamp, det skal I to også ud i nu,
ja,
fordi nu skal vi quizze, og det står 9-8 til dig, Stefan. Det er sådan, at Kim, man kommer lige bag med 2, så kommer du lige lidt tilbage, så kommer du bag med 2, og i sidste uge, der havde du faktisk muligheden for at udligne, men der var ikke nogen af jer, der ramte plet. Og dermed så ligger serveretten stadigvæk hos dig, Stefan. Lige om lidt, der skal vi tale Mads P. Vi skal tale hans fjerde sejr i årets Giro d'Italia. Vi skal også tale om en lilla skråstreg cyklamefarvet pointtrøje, der er i den grad inden for rækkevidde. Men hvem vandt egentlig pointkonkurrencen i Giroen sidste år?
Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja, ja.
Så har jeg kun én ting til jer to.
Du lyder lidt for optimistisk, Stefan.
Og til dig, ja, der sidder og lytter med.
Nå, okay.
Lad nu være med at google. Trettende etape blev på mange måder historisk set med danske cykeløjne. Det var en etape, der arrangørerne blev kaldt for kuperet, men de fleste af de 180 km fra Rovigo til Vicenza virkede sådan forholdsvis flade. Der var et par pukler midtvejs, og så var der en 800 meter lang stigning som afslutning, der måske nok indbød til, at det skulle være klassementsfavoritterne, der skulle afgøre det her mellem sig. Men en dansker ved navn Mads P. tænkte, den ligger lige til mig. Den kører jeg. 800 meter. 250 meter spurt. Bum. Den fjerde sejr. Første gang nogensinde af den dansker, hvilket lige er der vildt at sige, vinder 4 etaper i samme Grand Tour.
Ja, man kan sige, da de kom dertil, sådan som de kom, så gav det jo selvfølgelig meget god mening, at det var Mads P. og Wout van Aert, der til sidst kæmpede om det. Men inden der foregik, der var selvfølgelig også nogle ting, som vi kan komme tilbage til. Men det, der undrede mig lidt, da de startede den her lille opstigning, det var jo Albezin-holdet, som ligger med 3-4 mand foran, og Caden Groves ligger bagerst, og der ligger de 3 mand. Og så, da der er, hvad er der tilbage, en kilometers penge eller noget, så Edvard Plankert, jeg ved faktisk ikke, fordi jeg skulle til at sige, så tænker han, at den kører jeg bare hjem for spids, men det ved jeg ikke, om han tænkte, eller han tænkte, jeg har nok nogle holdkammerater, eller... Jeg ved simpelthen ikke, hvad han lavede, men han lå og kørte et meget, meget, meget langt lead-out for ingen, så det ud som om. Og da Mads P. han så bliver træt af det, og sidder og kigger på det, så med 250 igen, så rejser han sig op og siger bare, okay, nu skal der møves, og Van Aert lægger sig i hjul, og så bliver det en af de der, hvor, også når man så den op fra bagefter, hvor tæt Van Aert er på, altså han er jo oppe på siden af Mads, da der mangler måske 50-75 meter. Men han kan ikke komme forbi. Altså han kan simpelthen, fordi Mads stopper jo ikke. Han møver jo bare, han møver det bare ind over stregen.
Det er til at se Mads lave de her 250 meters spurter på fladvej.
Ja, ja, hvor det stadigvæk det er også opad.
Og han siger jo også bagefter i interviewet, at han så et hul på indersiden og følte måske, at han var nødt til at tage det hul for ikke at blive lukket inden. Mm. Og så starter han spurten lidt tidligere, end han havde beregnet. Mm. Og så sagde han også det der med, at det er fint nok, fordi alle har ondt i stængerne på det tidspunkt. Ja, ja. Men Stefan, altså det er jo en voldsom fysik, og det der med, at han holder Wout van Aert bag sig, som egentlig ser okay kørende ud, altså det er ganske enkelt imponerende.
Ja, det er virkelig imponerende, og det er jo også det, som vi har set ham, Mads, når han kører sin fladspurt, og så åbner han jo tidligt, og det er jo ikke fordi, at normalt, når man åbner så tidligt, så plejer man typisk at sige, at det er lidt af et sats. Altså, så ved man, at der er nogle andre, der måske er hurtigere, men jeg bliver nødt til at komme dem i forkøbet. En sprinter vil hellere have fronten på et tidspunkt i spurten, end at åbne for sent. Mads force er, at han ikke har den højeste peak, men han kan holde den i længere tid. Så han er også en mand, der har forstået, hvad hans specialitet er. Og så spørgsmålet bare, om han kan holde den hele vejen til stregen, men som vi så det, og med det overskud, han havde, så var der ligesom lagt op til, det er Wout van Aert og Mads P. Havde det været hårdere, så kunne det være, at det havde været nogle af de her Pidcock, Vendrame, hvad fanden de ellers hedder. Måske ikke lige de to, faktisk. Men, Ayuso, Del Toro,
Roglic. Som kunne være kommet tilbage til sidst.
Hvis den havde blevet kørt hårdere, eller hvis omstændigheden havde været lidt anderledes vindforhold og så videre, så kunne den måske have ligget til nogle andre. Men når vi kommer dertil, og Mads han først åbner op, der er ikke så meget læ at hente, når de kører opad på den måde. Så Wout van Aert, han havde bare ikke kræfterne. Jeg tror heller ikke, hvis den havde været længere, så havde han ikke kommet tættere på. Jeg tror, den kunne have været 100 meter længere, og Wout, han var gået i stå alligevel, fordi Mads, han bare er stærkere.
Så er Del Toro.
Og så er der det kritikpunkt af, det kan jeg huske, det min gamle træner, der altid kritiserede mig for. Jeg tabte jo sådan en opadgående spurt på et tidspunkt, hvor han også sagde, du spurtede op i grebene. Hvis du havde været nede i hornene, så havde du vundet den der. Og da jeg så spurten i dag, så kunne man se, Wout van Aert spurter oppe i grebene, Mads P. nede i bukningen.
Wow.
Og det er sådan noget, som det betyder jo selvfølgelig noget med vindmodstanden, fordi man fylder mere typisk, specielt når man står op. Så det er jo sådan en lille, det er jo lidt en begynderfejl i virkeligheden, når man skal ind og spurte, bare vildt at se, at Wout van Aert gør det, versus altså når man tænker, at han er en af de bedste cykler i verden.
Du kunne se det på den måde, de vuggede på, at Masses, det var sådan mere.
Men altså, det er jo omkring 10% stejlhed der. Ja, det var 9%. Stykke, ja. Så det er jo naturligt at ikke gå ned i greb. Det er de færreste ting, at gå ned i greb på en 10% stigning.
Ja, det er jo så det. Det er jo så det, som man bliver snydt af, når man så kører opad, så plejer man typisk at komme lidt op i grebene, men det er jo mere fordi når man kører opad, så plejer det typisk at være længere varighed, og man vil gerne have lidt mere oprejst, der er jo rart, når man bliver forpustet selvfølgelig. Men altså, udover at Mads han vinder en imponerende spurt, så synes jeg også, det var ret vildt at se Little Trek, som igen spiller på flere heste. Vi ser Romain Bardet angreb på nedkørselen der, er det 10 km fra mål, og Vacek, der kører op, og de to ser ud til, det var ikke fordi, at man sad og tænkte, men det var da et farligt angreb, og med den form Vacek var i, de holdt jo så lige til bunden.
Det skal jo ikke gå i stå nede bagved i hvert fald.
Nej, præcis. Og Mads behøvede jo ikke, men havde han haft Vacek, så havde det jo, jeg ved ikke, om det havde været endnu bedre for ham, men han kan jo godt undlade at bruge Vacek i en finale, hvor han helst vil have, at de kører så langsomt som muligt.
Jo, og plus at det brændte jo så et par hjælperytter af, for i hvert fald Visma og Alpecin, og det er måske derfor, at Alpecin kommer på det flade. Ja. Fordi hvis de stopper der, så kører de bare væk ude foran. Så de er nødt til at holde den stram der. Og da de så kommer hen til det, måske derfor, vi ser Alpecin lave det der mystiske Edward Plankert, fordi de andre er jo færdige der. Og man kan se, at Caden Groves, han sejler også bare ned igennem feltet. Ja. Så der er ikke noget tilbage, der kan hjælpe nogen rytter på stigning. Altså, der er masser kører der. Der er ikke nogen, der kan lave lead-out for nogen. Der er ikke nogen, der kan. Så det bliver mand-mand. Ja. Mads mod Wout van Aert. Stærkeste mand vinder.
Ja, og til pointen med Edward Plankert og Caden Groves, som du også var inde på, som så mega tosset ud i virkeligheden, når man sidder og kigger på det. Jeg tror også, at Caden Groves har troet på, at han skulle ind og spurgte, og han måske lige bruger sin sidste åndedrag på at sige, jeg har den ikke i dag.
og så det har ikke været, og det har ikke været højt, han
og det, har sagt det. Det ser man rigtig ofte, og det er jo det værste, du kan høre, når man sidder i gang med at bruge alle sine kræfter for en, der sidder og egentlig skulle sidde i en god position og godt så lidt længere nede. Hvis du så får at vide, jamen jeg bare kører, Så, ja, så sidder han allerede i front. Ja. Stigningen er lige startet. Hvad skal du så gøre?
Ja, du kan ikke gøre en skid. Men det er så virkelig
det, og det er jo bare et gæt, men det er bare, det sker ofte, at, ja, at man får sådan nogle meldinger fra sine holdkammerater på de kritiske tidspunkter, som man bliver nødt til.
Men også lidt skørt, at Alpecin, de egentlig satsede, så det jo så ud som om, vi ved det ikke endnu, men satsede så meget på en rytter, der var blevet, altså hver gang de ramte en stigning, blev han jo sat, ja, sådan relativt eftertrykkeligt, og tro på, at han så på den her sidste stigning, som også var ret lakrids, ja, hvordan fanden, altså, så skulle du have selvtillid som dig, Elming, der, det kan jeg godt huske en gang, vi kørte, hvor du blev sat på 9 stigninger, og så tænker du, jeg vinder den 10. i hvert fald.
Det gør jeg, ja. Ja.
Altså,
det
er så der er simpelthen Gross kørt op til ham og sagt, nu er den her.
Nu er den her.
Jeg er godt nok blevet sat på de 5 første stigninger.
Ja. Ja, der er også forskel på, når man skal hen over en stigning, hvor man ved, at der kommer mere bagefter, eller man siger, vi slutter bare lige på toppen, ja, her.
Jo, og du kan køre og spare nogle kræfter på det andet ved at sive tilbage og tænke, det, ja, bliver sgu nok samlet, ikke? Så, ja. Men ellers synes jeg jo, det var, meget af det var også inde i os på den her etape.
Ja, fordi lad os lige hoppe 50 km tilbage, ja, fra afslutningen. Fordi der er den her store knold i midten.
Ja.
Og det er ligesom om inde i os, de tænker, vi kan gøre en forskel her. Vi kan måske endda sætte ikke en banal i scene, så de trykker til på den stigning. Hvad får det af konsekvens for selve etappen?
Altså, i sidste ende fik det jo faktisk ikke så meget konsekvens. Men lige der skal der love for, altså helt i bunden af stigningen, der lå nærmest kun 12 ryttere samlet lige pludselig foran, og man tænkte sådan, okay, altså hvis de holder det der kørende, så bliver det jo ren klassement, og altså, der er godt nok 50 km eller 45 tilbage over på den anden side, men altså hvis der er i bunden allerede, eller kun er 12 tilbage, og selv Mads P. begyndte at falde lidt ned igennem systemet der, men det var jo ikke noget, hvad, 1 kilometer op, så var de løbet tør for hjælperytter inde i os, og så begyndte de at sidde og kigge lidt, så kom der en op igen, og sådan, og så sad Arnsmann og hang lidt. Det, jeg synes, der har været kendetegnende ved Ineos i den her Giro, det har jo været, de har virkelig animeret løbet, og de har fået intet ud af det. Ja. Altså i sidste ende. Nå, men det er det samme med Bernal på Grusetappen og det der.
Ja.
Sindssygt flot. Og det ender med, at han jo faktisk tager noget tid. Ikke? Altså, og i dag tager han også noget tid. Så det ser rigtig flot ud, og jeg synes, det er fedt, at de kører offensivt frem for dengang, de kører defensivt. Men man må bare sige, at i sidste ende, så har de fået det samme ud af, at Bernal bare har
siddet. Jeg ved ikke, om det er den rigtige etape for Ineos at tage en chance på som det her. Men det er jo det der, som Bernal han udtalt efter grusetappen, det er, vi bliver med at skyde, og på et eller andet tidspunkt, der kan det være, at vi rammer plet.
Ja.
Det her, det blev bare sådan, også fordi der var så langt hjem, der var 46 km fra toppen af den der, plus en lang nedkørsel. Ikke?
Ja, og de enkelte grupper lå 5 sekunder fra hinanden jo, fordi det netop, altså, man så det også, der lå en var det en fransk mand ude foran, og til at starte med, så var det som, okay, han bliver hentet nu. Og da de så havde lavet det der første ryg, så lå han jo stadigvæk med 14 sekunder ude foran en, der har været ude og sidde. Så stærkere kørte de jo heller ikke lige pludselig, og så begynder der at samle sig de her grupper. Og jeg sad jo også og sagde der, at Mads P. nu ikke bruger for mange kræfter der, fordi han er jo så pisse stærk, og det har vi snakket om 100 gange, at han forsøger og følge med selv de bedste. Men her kunne man godt se, at det her det bliver samlet igen. Altså det er sådan en, er det så en af dem der, hvor han får brændt for mange tændstikker? På den anden side kan man også sige, jeg kan godt forstå det, fordi i starten må man tænke, okay, hvis jeg ikke er med her, så kommer jeg ikke til at køre om etapesejren.
Ja.
Men heldigvis har han så mange kræfter, at han godt kunne bruge de der ekstra, og så stadigvæk sidde med til sidst.
Jeg synes også, jeg sad også med Ineos og spekulerede i, om de var i gang med at sætte noget op for Turner. Fordi han jo blev træer på en sprintetappe, og han kan jo også godt klatre lidt, så lidt på en tør-type i virkeligheden. Som,
men han brugte de jo bare.
Ja, præcis. Og så var det sådan, men det var ikke for ham.
Nej, ikke for ham.
Alligevel. Men super sjovt at se den måde, Ineos kører cykeløb på, fordi de er faktisk tæt på at lave noget. Måske ikke så tæt på lige på den her etape, men hvis vi samler deres forsøg på noget, så kan man sige, at de prøver faktisk at lave noget,
helt
og de kommer tæt på, og Bernal han er flyvende. Og jeg tror, det er et spørgsmål om tid. Bernal han ser virkelig, virkelig godt kørende ud, og så er det bare forfriskende at se, at de kører den fuldstændig modsatte taktik, end de blev kendt for at køre.
Ender han i top 5?
Nej, han ender ikke i top 5.
Nej, men ender han i...
Nej, det var et spørgsmål.
Det var et spørgsmål om
samlet.
Generelt.
Okay.
Jeg tror det ikke.
Jeg tror det.
Jeg tror det.
Det er et vedmål her.
Ja, det er et klart vedmål.
Hvad skal vi sætte på højkant?
Jeg er lige ved at sige, at Bernal han kommer på podiet.
Nej.
Det skal du ikke sige.
Han kommer ikke i top 5.
Lad os lige lynhurtigt gennemgå bare lige toppen her, fordi Mads vinder, Wout van Aert bliver 2'er, og så kan jeg jo lige tilføje her, at vi har fået en besked fra Rasmus Olesen, en af vores følgere på Instagram, som inden etappen her skrev, at Wout van Aert har 49 førstepladser og 49 andenpladser i karrieren. Så den næste bliver hans 50. jubilæum. Så han, det var altså 50. 20. gang i Wout van Aerts karriere, at han blev nummer 2. Heldigvis altså lige en plads bag ved Mads P. Nummer 3 på etappen. Og bare lige for at runde Bernal af. Bernal kommer ind som nummer... Hvad kommer ind som nummer...
10?
10, ja. Men i samme tid som nummer 4. Men nummer 3 på etappen.
Ja.
Det er Isak Del Toro.
Ja.
Han napper også bonussekunder undervejs. Her der får han også bonussekunder
for
at blive nummer 3. Plus at han får nogle sekunder i forhold til...
3 sekunder foran de andre,
ja. Altså, han bliver ved med at bare bygge på.
Ja. Jamen, det ser godt ud, og det ser imponerende ud. Spørgsmålet det er det der, når det bliver alvor. Fordi det her, det ved vi godt, han kan. Og det gør han på et niveau, som vi ikke har set det før, og også mere konsistent, synes jeg, fordi det var vi også lidt inde på sidste gang, at han har haft nogen, hvor han sådan, ja, flagrer lidt for meget, ikke? Og så bliver det faktisk ikke rigtig noget. Her holder han godt sammen på det. Dog vil jeg sige, der var den her indlagte, var det Red Bull-kilometeren i virkeligheden, hvor de jo mangler at hente Scaroni, tror jeg der ligger ude foran for at starte. Og så kommer de to UAE-ryttere, og faktisk skal spurte om anden plads.
Ja, det er vanvittigt.
Og der stopper Del Toro, og
jeg tror, han bliver overhalet af Ayuso, som så stopper med at spurte, da Ayuso kører forbi.
Ja.
Men altså, prøv det.
Men det er i hvert fald to holdkammerater.
Men lad os lige sige igen. Det der, det er jo vanvittigt i sig selv. Den lyserøde trøje har muligheden for at tage 4 sekunder, fordi de timer det for dårligt, så de ikke får hentet ham, der ligger ude foran, så han napper de 6 sekunder.
Ja.
Så har du en lyserød trøje, som gerne skal udbygge sit forspring.
Hvis det er ham, man har valgt at køre.
Til nogle konkurrenter. Ja. Og så har han en holdkammerat, der napper andenpladsen, og dermed 4 sekunder, foran og den tog du måske med 2.
Ja.
Altså, hvad fanden sker der?
Ja, altså i bund og grund, hvis du ser det fra holdets perspektiv, så kan du jo godt sige, at det er smart for begge to at gå frem og tage bonussekunder, fordi det handler om, i sidste ende for dem, at de skal vinde over de andre konkurrenter.
Mm.
Så, og de har jo også sagt, som de plejer at sige, vi er ligeglade med, hvem der vinder, bare vi vinder, ikke? Og det er jo sådan noget, man siger, men jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, at Del Toro starter spurten og er forrest, og efter ham følger Ayuso, som går forbi ham i spurten, og at der er sådan, så der er jo, de har jo åbenbart sagt, eller de givet grønt lys til, at nu, I må godt køre mod hinanden.
Jeg synes, det fedeste svar på det her, fordi der er mange, der er sådan, hvad så, hvad er det for, hvem kører I for, hvad har I delt det op, eller hvad, og hvad med Yates, og hvad fanden? Og det fedeste svar, jeg har hørt fra Del Toro, det var, jamen, vi kører all in. Som om, at det bare sådan forklarer alt. Som om det er sådan, jamen, det er jo klart, vi kører all in, og så behøver jeg ikke stille flere spørgsmål, fordi så giver det jo sig selv, hvad det er, vi går og laver. Og det gør det jo overhovedet ikke, fordi all in betyder jo så bare ren kaos. Altså,
ja.
Der er ikke nogen leder. Det er hver mand for sig. Lad os se, hvem der har benene. For ellers, som du også siger her, hvis du har den lyserøde, og du har besluttet dig for, indtil han ikke har den lyserøde længere, så kører vi for ham. Så går du ikke forbi og tager hans sekunder.
Nej.
Fordi så er det jo ham, der har den bedste mulighed for at vinde for dit hold nu.
Ja.
Så er det jo tåbeligt at give ham færre bonussekunder. Men det her, det er jo sådan lidt, jamen altså, hvis du kan køre forbi, så tager du den bare.
Jeg tror, jeg sidste uge kaldte det for Movistar Emirates style, det her. Den måde,
jeg glæder mig til at se
meget
det.
Meget interessant også. Så sagde Tom Pitcock i et interview, og der kan man bare sige, altså det er fedt, men sådan, han holder ingenting tilbage.
Nej, det gør han ikke.
Han siger det, han har på hjertet, og det han tænker. Han blev spurgt til UAE, og så sagde han bare, they have some interesting tactics.
Ja,
det er jo altså vildt nok, at en konkurrent er så åbenmund omkring det der, ikke? Hvor man som konkurrent også bare siger, vi har ingen anelse om, hvad der foregår på det hold der.
Og vi er jo ikke engang nået dertil, hvilket man som fra et underholdningsperspektiv i hvert fald, og som udenforstående tv-serier, kan glæde sig til. Det er jo, hvis der opstår de her situationer, som vi netop har set på Movistar, skal du til at tage en beslutning om, hvem skal vente på hvem? Altså, lige pludselig, så er det, hvad ved jeg, Del Toro ligger forrest, og Ayuso kommer i problemer på en 20 km stigning. Hvad gør vi?
Ja.
Har han, hvis Yates ikke er der, for eksempel, så man kunne sige, okay, du bliver ved, og så må Del Toro køre sin chance. Hvad så? Så er det jo endegyldigt, hvis de siger til Del Toro, du kører bare. Og så må Ayuso sidde der med sit knæ med 3 sten.
Jeg tror også, der mangler en kaptajnskikkelse på det hold, fordi hvis man sidder og kigger på deres hold og forestiller sig, at hvis nu at Adam Yates sad i førertrøjen, havde Ayuso så overspurtet ham, og havde han været okay med det? Eller havde det været... Ja. Hvis det var på Pogacar, så ved vi, at det ikke havde været i orden.
Nej.
Altså, den er totalt forbudt. Men jeg sidder også og tænker, sådan en som Brandon McNulty, som er meget vældigt på holdet, og har gjort et kæmpe stykke arbejde for, jeg ved ikke hvor mange, og også selv vist, at han godt kan, hvis han havde siddet i førertrøjen. Jeg tror, hvis det var mig, der havde siddet i førertrøjen selv, så var jeg blevet stiktosset, hvis der var en holdkammerat, der havde kommet. Det er jo sådan noget, man plejer at sige, det er altså no-go. Ja. Men åbenbart, og i og med, at Juan Ayuso har kørt så hurtigt i år, og måske var udråbt som deres primære kaptajn, at han er stadig får lov til at gøre det, men han har åbenbart ikke særlig meget respekt for
Del Toro. Så har du det med knæet? Altså, gør det så, at de siger, så kan de sige til ham, prøv at høre, du har ondt i knæet, du har blevet syet i knæet, vi er nødt til at have nogen andre, der kan. Og Jesa er altså ved at sagt lidt bagud. Vi så i dag på stigningen, at Brandon McNulty sad og førte med Del Toro i gruppe 1, og Micah sad og førte med Ayuso i gruppe 2.
Ja.
Har de delt det op, ligesom man nogle gange gør ved VM, for eksempel, så siger du, du har ham her som hjælperytter, du har ham her. Ja. Så er det det, vi gør, fordi så ved vi ligesom, hvem der har sympati, skulle jeg til at sige, hos den enkelte. Altså, er der ikke noget tvivl om,
ja,
hvad fanden.
Ja, man delte op, fair game.
Du får McNulty, så kan I køre, og så må I bare, og I må gerne køre. Mm. Og så Micah må tage sig af Delta, eller hvad hedder det her, Ayuso. Og så Yates, han må selv klare den, fordi han er også kaptajn, så han skal ikke gøre noget for nogen. Det er en svær taktik, og den bliver bare sværere og sværere, hvis de kommer i sådan et... det er sgu meget.
UAE har en rytter, som de fleste nok har hørt om, der ikke er med her i Giro d'Italia. Han hedder Tadej Pogacar. Mm. Han vandt 6 etaper sidste år. Det er rekord. Mads P. har 4 nu. Det er i sig selv, altså hver gang man siger det, at han har 4 i det her års Giro d'Italia efter 13 etaper, så må man alligevel ryste lidt på hovedet og bare prøve 4 etapesejre i Giro d'Italia efter der er kørt 13 dage. Det er altså lidt sindssygt. Kan Mads P., Stefan, komme op enten at tangere, eller måske endda nappe flere etaper, end Pogacar gjorde sidste år?
Ja, om han kan tage 3 mere.
2 eller 3 mere?
2 eller 3 mere, det... Jamen, som udgangspunkt, så kan han jo godt. Der er jo lige nøjagtigt 3 chancer mere.
Okay.
Så ja, men hvis han vinder dem alle sammen.
Men de to af dem er helt flade, eller er sådan relativt flade, ikke?
Sidste etape, 18. etape og i morgen, altså 14. etape, skulle være sprintermuligheder, ikke?
Og han har jo ikke de allerbedste chancer i... Etapper, hvor Olav Køjer er med hjem, for eksempel.
Nej, det er klart. Altså, så det, altså ja, det er muligt. Og jeg tror også, det er realistisk, at Mads P. kører top 3 på alle.
Ja.
Men spørgsmålet er, om han vinder alle 3. Det tror jeg, der er chancen nok relativt lille. Men altså, ikke umuligt overhovedet.
Han blev forholdt til det efter etappen, Mads. Og han svarede sådan nogenlunde, som jeg oversætter bare lige for engelsk her. Jeg er meget glad med den her sejr i dag. Og selvfølgelig glad for, at jeg også lige lagde 50 point til i pointkonkurrencen. Men nu må vi se. Der er lang tid til Rom. Jeg er bare super glad for den her sejr. Og dermed så lad os lige få et lynhurtigt overblik over, hvordan pointkonkurrencen ser ud lige nu. Fordi jeg vil ikke kalde den afgjort, men det er delt med tæt på. Mads Pedersen fører, han har 227 point på nuværende tidspunkt. Det er 100, altså mere end dobbelt så meget som Olav Køge på anden plads med 105, og så Kasper van Uden med 85, Isak Del Toro er faktisk deroppe også, og så Wout van Aert med 78. Der er selvfølgelig en hel del point at køre om, også fordi at de her sprinteretapper, de helt flade sprinteretapper, de giver lidt flere til pointtrøjen, end de for eksempel gør i Vueltaen eller turen, så det er ikke afgjort endnu, men Mads har godt nok givet sig selv et godt udgangspunkt her inden den sidste uge i Giroen, for at han kommer derfra med den cyklamfarvede pointtrøje.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Og Mads P. får lov til at smæske sig i italienske specialiteter her oven på dagens sejr, det er nok tvivlsomt, men gjorde han, så var der jo et hav af forskellige italienske retter at vælge mellem, for eksempel inde på HelloFresh. Og
Du kan nu spare 30% på din første kasse, hvis du vil prøve HelloFresh. Så hop ind på HelloFresh.dk og brug koden VELEUROPA30. Den giver altså som sagt 30% i rabat på din første kasse, og du kan også bruge koden, hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde og bare savner de her lækre, nemme måltidsretter. Og Stefan, hvordan føles det sådan på umulige dage nærmest at skulle diske op med en omgang hjemmelavet aftensmad?
Jamen, med HelloFresh er det en leg.
Du er lige pludselig er du stedet i graden inde hos HelloFresh.
Ja, ja. Nej, men det, jeg synes jo, det er fantastisk at have HelloFresh, og jeg bruger det jo ofte, og ja, faktisk, jeg har det jo ikke til hver dag, men jeg har i hvert fald 3 portioner om ugen, og bruger det flittigt. Og nu er jeg så kommet dertil, hvor jeg den sidste uge, så fik vi spist alt vores HelloFresh for tidligt. Og så tænkte jeg, nå, det kan være, at jeg skal til at justere det lidt op lige for nu. Men så kiggede jeg også, da jeg skulle ind og ændre i mine opskrifter der, så jeg, at de også har frokost nu, som jo er opskrifter, eller hvad vil jeg sige, som tager mellem 10-15 minutter. Så nogle lynhurtige opskrifter. Okay. Og det, jeg tror, det er noget for dig, Kim.
Ja, det er der noget for mig.
Men det er sådan noget, sådan nogle sådan toast, eller wraps, eller salater, eller sådan noget, man lige sådan hurtigt kan bække sammen, hvor jeg tænker sådan, det skal jeg da lige overveje, fordi at vi, som vi også har snakket om, så bruger vi jo nogle gange det der med, så laver man det, og så tager man lige det overskydende, og så spiser man det til frokost dagen efter.
Ja. Men, er det sådan nogle af de der tilkøb? Altså når man ligesom har bestilt sin ret, og så går man videre, og så kan man vel dessert eller frugtpakker?
Ja, lige præcis. Okay. Ja, der så jeg nemlig, at der var kommet frokoster på, så jeg skal lige overveje, om jeg skal enten opjustere aftensmaden, eller prøve de der frokoster.
Nå, men det er da også super godt, hvis det er sådan, man sidder og så bestiller, og så har man lige noget til at tage med på arbejde.
Ja,
Jeg er jo kommet til at lave en Stefan.
Ja.
Jeg er kommet til at lave en Stefan, og det er...
det er lotteri, så?
Jeg har været til VM ishockey i Herning, og må vi lige lave et kæmpe shout-out til de danske ishockeydrenge. Altså, hvordan...
Vandt de noget, eller hvad?
De har ikke vundet noget endnu. Altså, vi er ikke på det niveau, men altså, jeg vil sige det på den måde, at havde Mads P. ikke vundet i dag, så havde jeg åbnet den her udsendelse med Kim, ikke en dansk Europa-podcast uden dansk sejr, fordi jeg ved, at du er lige så stor ishockey-fan, som jeg er.
Ja, det var...
Altså, at vi basker Canada, det er jo fuldstændig vanvittigt. At vi er i den første semifinal nogensinde, det er fuldstændig vanvittigt. Og i min eufori, der glemte jeg at skulle opstille HelloFresh. så det gik lige hen over hovedet på mig, at jeg skulle bestille onsdag der. Så jeg har simpelthen fået nu 5 retter, som HelloFresh har valgt til mig. Og til min store glæde, jeres favorit, sprød bacon sandwich.
Bacon sandwich.
Der er bacon sandwich ombord, så den får jeg ind ad døren. Så får jeg noget, der hedder nem koreansk svine- og kalvekødsbowl.
Ja, den er også god nok. Ja.
Så får jeg en hurtig plantefars arrabbiata. Spændende.
Ja, okay. Og så 2 gange bøf bourguignon til sidst.
Det ville nemlig være lækker. Så havde de kendt mig rigtig godt. Nej, så får jeg nogle gange sprødstegt svinekød med ovenbagt broccoli og blød grøntsagsmos. Og så til sidst en nem cajun-krydret rejebowl. Og jeg siger bare, at mange af de der rejeretter, de har, med de her tigerrejer og så videre, de er vanvittigt gode. Ja. Og nu den her nem cajun-krydret rejebowl, 15 minutter at lave. Ja. Så super
nemt at gå til. Når jeg har taget rejeretter, så bestiller jeg ekstra rejer.
Ja, det kan man nemlig også godt. Ja. Ja. Og det er ikke, fordi det er vanvittigt dyrt.
Nej, det er faktisk ikke. Men det er jo det sjove, når man bestiller en ret med rejer. Det er jo rejerne. Så det er jo vigtigt, at der er nok rejer.
Præcis. Og det er jo det, du ved. Altså, nogle gange, når man får sådan nogle rejeretter på restauranter, så sidder man nogle gange og leder efter dem. Ja. Så er det rart, fordi man bare kan lave dobbelt op på rejer. Der er så mange muligheder inde på HelloFresh. Stefan har lige beskrevet nogle af de nye ting, der er kommet. Du kan bestille ekstra rejer, hvis det er det, du har behov for. Eller for den sags skyld, i de her dage, hvor oksekød koster kassen, der kan man faktisk også bestille oksekød til en ganske fornuftig penge. Der er 43 opskrifter derinde at vælge mellem hver uge. De skifter hver uge, så man bliver ikke rigtig træt af de her opskrifter. Så giv lige HelloFresh et kig. Har du ikke været derinde endnu, så hop ind og se, hvad HelloFresh kan gøre for dig. Hvad var det, du sagde, Stefan? Det er en leg med
HelloFresh. Livet er en leg.
Brug vores kode, VELEUROPA30, så får du altså 30% rabat på din første måltidskasse, og du kan altså også bruge den her kode, hvis det er mere end 12 måneder siden, du sidst har været kunde. Sig lige det her til dine venner også. Venner, familie, etc. Giv dem koden VELEUROPA30, og så kan de altså også prøve de her lækre måltidsretter inde på HelloFresh.dk. Det er meget, meget nemt at lave HelloFresh-retter, og det er endnu nemmere at smide benene op, når der er en hviledag i Giro d'Italia. Og det kunne rytterne så gøre, men de kunne ikke hvile dem alt for meget, fordi dagen efter, i tirsdags, der var der nemlig godt nok en kort tur på rammen, kan man sige. Kun 28 km. Det var til gengæld en enkelt start fra Lucca til Pisa, og der ved vi, at på trods af, at det er en forholdsvis kort dag på kontoret, så trækker det altså kræfter ud. Og forholdene, Stefan, de var langt fra ens for de 171 ryttere.
Ja, altså det, vi så jo senere hen, at det i hvert fald begyndte at regne, og betød jo også, at dem, som startede først, de fik en fordel. I hvert fald fordi mange af dem fik lov til at køre i tørvejr, som man ikke kan sige om selve klassementsrytterne.
Hmm. Nej, og så altså, synes jeg også, at selv for dem, der startede tidligt, så det også ud som om, i hvert fald, der var nogle forskellige for Dan Hole, som går hen og vinder enkeltstarten ret overraskende. Han er hollandsk mester i enkeltstarter og har kørt nogle gode enkeltstarter, men han havde ikke sådan den mest spektakulære første mellemtid, men de ryttere, der startede efter ham, som var sådan nogle som Josh Tarling, Wout van Aert, lige pludselig sådan på den slutningen af ruten, så var det som om, at deres tider blev markant dårligere end Dan Hole. Det kan selvfølgelig godt være, at han bare har kørt en helt sublim afslutning på enkeltstarten, men det så allerede derud som om, det ved man jo også nogle gange, hvis der kommer sådan et regnvejr, så sådan i optakten til regnvejret, så begynder det at blæse op. Ja. Og næsten uanset om det er sidevind, eller om det er, altså selvfølgelig ikke, hvis det er medvind, men hvis det er sidevind eller modvind, så er det ikke nogen fordel at køre, når det blæser mere, end når det blæser mindre. Ja. Så det kunne godt tyde på, at der allerede der begyndte at være noget, men det er klart, at specielt for klassementsrytteren, der var det jo altså silende regn for nogle af dem.
Og selvom vi havde forinden havde sagt, at den ikke var super teknisk, så bliver det lige pludselig teknisk, når det begynder at regne. Men jeg var faktisk inde og tjekke netop lige det, som du var inde på, og det var faktisk rigtigt, at vinden tog til og skiftede retning, faktisk lige modsat retning omkring det tidspunkt. Og når man tænker på, at for første mellemtid, der kørte man faktisk en cirkel rundt til første mellemtid, så der har, altså, om der er lidt vind eller meget vind, så får alle ligesom lidt af det samme, så det betyder ikke lige så meget, men den resterende vej fra første mellemtid og hjem til mål, der skiftede vinden drastisk, og gjorde jo så, at formentligt, at Tarling har fået lidt andre.
Specielt Tarling så underligt ud, for han havde han var ret langt foran ved den første, eller sådan solidt foran ved første mellemtid, og så lige pludselig er han bagefter. Det ligner ikke ham, nærmest tværtimod, og også mange af Ineos-rytterne gør jo også, som man har set Garner tidligere, og også andre Ineos-rytter, at de har det faktisk med at pace den ret godt, og nogle gange ligger de endda lidt sløjt i starten, og så får de den pacet godt hjem til sidst, så det så lidt underligt ud.
Og dermed så fik vi altså lidt overraskende vinder med Dan Hule foran Josh Tarling. I øvrigt hans første ud over hollandske mesterskaber, hans første professionelle sejr, og så en lidt sjov stat, som jeg så, du skrev ind, Kim, han er den højeste rytter i feltet, eller var det dig, Stefan, der har skrevet ind? 198 centimeter. Så en stor dreng, Dan Hule der. Men altså vind og regn og glatte veje, det er jo en dårlig kombination, så flere ryttere var nede og kysse asfalten, Stefan.
Ja, og altså mest bemærkelsesværdigt var det jo, at allerede inden etappen, så var Roglic i asfalten. Og det er jo en mand, som følges af uheld overalt, specielt i klassementsløbene. Men ja, det regnede jo i optakten, og han var ude at køre recon og røg i asfalten. Men
han er også god til at sådan ligesom lægge det fra sig. Altså sådan ligesom op igen, og så børster han det lige af, og så starter vi næste gang, som om, at det ikke er sket. Ja. Det synes jeg er imponerende med alle de uheld, han har haft.
Men jeg tror også, det må næsten være lidt pinligt for ham efterhånden. Ja. Men jeg vil også sige, i forhold til, jeg har også set, har I set nogle af de der on-bike-kameraer, der har fulgt undervejs i Giroen? Det Velon lægger jo de der on-bike-kameraer op og sådan noget, og så har jeg set nogle videoer af Roglic, hvordan han navigerer rundt i feltet, og jeg tydeligt se, at han kører sgu lidt våget og tager nogle chancer ind i feltet, og nogle gange så, dem som styrter ofte, er typisk også fordi, at der er et eller andet, de ikke er gode til. Mm. Altså man kan altid være uheldig, selv de gode teknikere kan også styrte, men dem, der ofte styrter, er jo ofte fordi, at de ikke helt kan gøre det. Men trods det,
hvorfor giver du mig?
Så ham, der er fuldstændig spændt op i kraven derovre. Men ja, det er jo det, at det ser bare som Kim også lidt er inde på, han ryster lidt af sig, og så går han bare ud og laver de samme sats dagen efter. Mm. Måske også derfor, han kan være med i finalerne og stadig præstere på det niveau, men det er ikke sådan, at han har lært noget af alle de styr, ser det ud til.
Man kan sige, at han lært noget af det styrt der, fordi altså det her det er jo på Recon, at han styrter, så det løbet, det skal køres, der kommer han jo faktisk fint igennem. Bernal styrter undervejs på selve etappen, og det er rimelig brutalt styrt, altså hammer.
Heldigt, det var regnvejr, men det var det jo ikke, fordi hvis det ikke havde regnvejr, havde han måske ikke styrtet. Men når han nu styrter, så det der med, at du kan glide hen, altså hvis det havde været tør asfalt, det der, så havde den altså også været...
Ja, det gør det meget mere. Jeg vil sige, det styrt, Bernal laver, det minder faktisk meget om det styrt, jeg lavede der for 14 dage. Jamen, det er fuldstændig identisk. Problemet er, forskellen er bare, at Bernal, han glider. Ja. Jeg hamrer ned i asfalten og brækker kravbenet.
Og så skal vi også huske Jay Vine, faktisk. Han må jo skifte cykel undervejs og få problemer, og er ikke ret langt efter. Altså, han så næsten ud til at kunne have kæmpet med Dan Hole, hvis ikke han havde haft defekt. Så der var nogle stykker, der lige...
Men bare lige tilbage til Roglic kort, Stefan, fordi han kører jo ind i en rimelig solid enkeltstart her.
Ja, det må man sige, og han er jo faktisk også den bedste af de klassementsryttere, som vi virkelig holder øje med. Han blev godt nok slået af Derek G. og Max Poul, som var en lille smule hurtigere. Måske også fordi de startede lidt før Roglic. Roglic kom jo lige ud der, hvor at det lige var begyndt at regne. Så de har måske også kørt i lidt bedre vejrforhold. Men Roglic tager alligevel 20 sekunder på Juan Ayuso, og han tager også 40 sekunder på Tim Bailey, og kommer jo til at køre sig lidt op i klassementet. Han lå jo 10'er inden, og kører sig helt op på femtepladsen, og melder sig ind i kampen med en relativt god enkeltstart. Selvfølgelig, han ender jo lidt længere nede på etaperesultatet, end ellers som nummer 17. Men i klassementet, der kører han så godt op.
Og så vil jeg sige, at det ikke engang i nordisk mytologi, der var der en lyserød tyr med vinger, men det var som om, at den lyserøde trøje, den gav Isaac Del Toro lidt ekstra kræfter, Kim.
Ja, i starten så det sgu ikke for godt ud. Der var han nærmest ved at smide hele sit forspring, inden de overhovedet var kommet i gang. Så hvis man sådan bare regnede frem efter, så tænkte jeg, okay, så smider han jo nærmest trøjen. Men til sidst, så begynder det jo faktisk, jeg tror fra anden mellemtider ind, så begynder det virkelig at regne for Del Toro og for Ayuso, fordi Ayuso var kørt ret godt fra ham egentlig. Og det er klart, når det begynder at regne på den her rute, som også, og specielt til sidst var der nogle sving, så har du en maksimal topfart, altså nærmest uanset hvem du er. Du kan ikke køre hurtigere igennem de her sving end meget langsomt. Og det vil sige, at Ayuso kunne jo ikke fortsætte den der akkumulering af sekunder, han lavede på Del Toro. Det stoppede ligesom der, fordi de kunne køre præcis lige hurtigt formentlig til sidst. Og det var den sikre vej rundt i nogle sving med regn. Og jeg tror endda også, han fik sagt Del Toro, han ligesom tog det lidt sådan, han vil ikke risikere noget, hvilket jo tyder på, at han tænker trods alt lidt langsigtet, selvom hans kørsel nogle gange ser ud som om, at der ikke er nogen etappe i morgen,
vi kører bare det. Lidt interessant, så er der ikke flere enkeltstartskilometer i den her Giro, så altså dem, der har en fordel på enkeltstarten, ikke? Jamen, altså, den fordel, den er opbrugt nu. En af dem, der tidligere var super, super dygtig, og selvfølgelig stadigvæk har noget talent og så videre, og vi håber på, at han kommer tilbage til verdenstoppen, det var Kasper Asgreen. Han blev 12'er på etappen her, lige under et minut efter Dan Hule. Vi hopper hurtigt videre, fordi 11. etape onsdag var ren turistvideo. Jeg ved ikke, hvor meget I så af etappen, men det var jo gudesmukt. 186 km fra Viareggio til det her helt fantastiske Castelnuovo Nemonti. Vanvittig smuk etape. Og der kom en lille gruppe på 5 mand afsted. Og den mest markante der, det var Lorenzo Fortunato. Han mistede den lyserøde førertrøje han missede den med få sekunder i sidste uge i øvrigt til en holdkammerat. Til gengæld, Stefan, så ligner han en mand, der vil vinde bjergtrøjen.
Ja, det må man godt nok sige. Han kom jo i det her udbrud, der var jo kæmpestor kamp fra morgenstunden. Jeg tror, de var de 37 mand eller sådan noget, der startede med at få et forspring. Men det fortsatte med at være hårdt, og så da de nåede bunden af den her San Pellegrino-stigning, så var der nogen, der kørte væk. Fortunato kørte så også væk fra fra de udbrydere og kørte alene til toppen med den her San Pellegrino-stigning og udbyggede sin føring der. Han har nu, og nu spoler vi lige frem til fredagen, han har 157 point i den konkurrence, og nummer to er Ayuso, som har 54. Wow. Så vi kan også snakke om, ligesom Mads har en stor, et stort forspring i den konkurrence, så har Fortunato sat sig tungt på
bjergkonkurrencen. Men som du også sagde tidligere, så har der altså nogle, vi har ikke rigtig haft de helt store bjerge endnu.
Præcis, og det er jo også det, som man skal tage med, at langt de største bjerge, de kommer i den sidste uge, og der er jo stadig mere end 300 point tilbage at køre om. Og der er jo også de her på Team Akopi, som er jo Finestra-stigningen i år. Der er jo 50 point på toppen, så selvfølgelig er der nogen, der kan melde sig ind i kampen. Men hvis man bare ser på, hvordan Fortunato har kørt, og tænker på, jamen hvis han, så længe han bare kommer ud og tager nogle point, han behøver ikke engang at vinde særlig mange af dem, men bare følge nogle af dem, som går efter den, så ligner han altså en rimelig sikker mand på den bjergtrøje.
De fem op foran, de havde omkring 3 minutters forspring, og jeg tror da egentlig, at de håbede på, at de skulle køre om sejren. Men så var det ligesom om, at Mads, han rystede lidt med på hovedet nede i feltet, og så tænkte jeg, at jeg gider sgu ikke køre piano mere. Hvad skete der der?
Jamen, det, der sker det, at der sidder en dansker, som jo har så mange kræfter, som vi har talt om, og så sidder han jo der, og så tænker han vel, vi skal alligevel køre det her, så jeg kan jo sådan set lige så godt prøve at gå op og køre det lidt hurtigere, end vi gør nu. Og så tog han vel sin længste føring indtil videre i løbet, og hentede de der udbrydere ind med ja, godt 10 kilometer igen. Vel? Og han gør det jo selvfølgelig også, fordi nu var det ikke, fordi det var de vilde bjerge på den etape, men han har jo også sagt, at nu skal jeg give noget tilbage til mit hold, og Ciccone på en afslutning som den der, var de kommet samlet hjem, var ikke uden chance for en etapesejr. Men blander sig jo ofte blandt de mest spurtstærke. Har vi jo set nogle gange, hvor også, han har kastet brillerne lidt ud til tilskuerne, ikke? Jo, og kører top 3 alligevel.
Ja, præcis. Og ret imponerende, altså, at Mads, han skal jo med hen over den her San Pellegrino-stigning, som vi havde snakket om. Den blev jo altså så hård, at der var, jeg havde jo forudsagt det der med, at de ville nok ikke være mere end en 10-15 mand på toppen af den. Og det passede også, men der kom samling på senere hen. Ja. Og da Mads så først kom hen over, og vi havde de her 5 bjergrytter, der sad derude, så begyndte han altså at skrue på gassen, og man så, at Lille Trek også havde planer for den her etape. Det havde EF så også.
Han kørte så stærkt, så han overgang overvejede, altså kører han for sig selv, eller hvad sker der? Fordi nogle af de der sving og nedkørsler, ikke? Altså, der stak han nærmest af for felt, og så måtte han sådan lige kigge sig om og sige, nå, kom nu, drenge, ikke? Altså, vi prøver på at hente nogle udbrydere her.
Man skal ikke tage fejl af de der sprinter, der vejer meget, som har meget power, når de først kommer nedad, og de kan accelerere godt ud af svingene, og de kører altså virkelig stærkt.
Men han kan også godt lide det der badass, ikke? Altså han ved det godt. Når han, og det er det jo også, det kan du se på de rytter, når de er i den der form. Og når du så det også med Del Toro på en af etaperne.
Er vi jo i noget badmass?
Hvor han sådan sidder lidt og kigger. Sådan, altså han er på vej ind over stregen og skal lige se, når han kommer i med eller hvad, fordi jeg skal lige have de her bonussekunder. Ja. Det var faktisk, var det ikke på samme etape i virkeligheden?
Jo, det var så.
Hvor han bliver to og så lige indgangs, altså.
Ja. Men det kan vi lige vende tilbage til, fordi altså, Mads laver et stykke arbejde, der gør, at udbryderne bliver hentet, og du lagde jo et tweet ud i vores lille fællesgruppe med, hvem var det, der havde skrevet, Mads P. er nok ikke på julekort med de 5 op foran.
Der var en,
der havde tweetet det, fordi den måde, han enhændigt mere eller mindre lukkede det udbrud ned på, det var vanvittigt. Og da det så lige nøjagtigt bliver samlet, så kommer Carapaz med et sindssygt godt timet angreb. Der er 9 kilometer igen på det tidspunkt, og alligevel så holder han til mål.
Ja, det er også sådan meget Carapaz-agtigt egentlig, ikke? At den, han har altid kørt utrolig godt i Giroen, som vi også var inde på i optakten, et meget, meget højt bundniveau. Og den måde, han skal vinde Giroen på, hvis han skal vinde den, det er at tage sådan lidt nogle sekunder og nogle ting, hvor man ikke lige regner med det. Fordi hvis de bare kører op ad bjerget hele tiden, sådan helt, som man forventer det, så er der nok lige et par stykker, der måske er bedre end ham. Men det her med at så lige lave sådan nogle, eller lige køre fra til sidst, og lige sikre sig nogle bonussekunder, eller et lille tidsforspring og sådan noget, det sammenlagt kan det godt gå hen og give ham en rigtig, rigtig god placering. Og jeg er helt overbevist om, at han kommer i top 5 i hvert fald.
Nej, altså indtil videre, men det er jo også igen, tilbage til, vi har ikke set de helt store bjerge endnu.
Nej, nej.
Så du kan jo godt ligge i top 10 eller tæt på, og ikke have nogen chance for at vinde samlet i bund og grund, når du kommer til de store tinder. Men sindssygt fedt at se det der angreb fra Carapaz, som jeg hørte det også havde spurgt i sin sportsdirektør på stigningen der, sagde, hvornår er det stejleste sted på den her stigning? Og så havde de sagt, jeg kan ikke huske, hvad de har sagt. De har sagt, jamen, det er sådan cirka det samme herfra til toppen, eller sådan noget. Så var han bare kørt med det samme efter den melding. Og da han kører afsted, og lige rundt i det der sving, der sætter han jo altså alle sammen af, og sætter virkelig det der killerangreb ind, som vi kender Carapaz fra. Han har også vundet OL tidligere, og vi har set ham også, da han vandt sin Giro, der havde han altså også nogle vanvittige angreb, og når han først ser stregen, eller når han først beslutter sig for, at nu går vi all in, så er han vanvittig. Og,
altså når jeg tænker på, hvor store problemer jeg har med at køre på gelsbakke, så forstår jeg slet ikke, at man kan køre så stærkt op ad bakke eller det der, fordi han slår et hul. Ja. Og det er fint nok, at han slår et hul, men han opbygger et forspring på 30 sekunder. Mm. Og det er nok til, at han holder til stregen. Og Isaac Del Toro, den lyserøde trøje, han gør faktisk et forsøg på at hente Carapaz. Ja. Ligesom om han siger, Isaac, okay, fint nok. Enough is enough. Eller hvad det hedder.
Ja, men der må næsten... Jeg tror sgu, der...
Men han opgiver. Han opgiver. Han må opgive sit forhævne. Han kan ikke hente Carapaz. Og så kommer... Hvad så?
Ja, men jeg tror måske, han har haft nogen i ørerne der, fordi det ligner ham faktisk ikke at gøre det. Hvis vi ser sådan en klassisk Isaac Del Toro, så ville han have gået ud og bare most afsted og prøvet, og det ikke, han havde formentlig ikke hentet ham så, men så havde han brændt sig selv lidt ud på det. Jeg tror sgu, der har været nogen i ørerne, der har sagt, prøv ikke nu. Altså, du har den lyserøde, lad nu bare, altså han, om han får de der 10 sekunder, 20 sekunder, det er ikke det, der kommer til at betyde noget i længden, frem for, eller... Det er værre, hvis du begynder at brænde dig ud nu og lave en Simon Yates for den gang.
Han reagerede jo også på, var det Egan Bernal, der angreb på den der San Pellegrino-stigning, hvor han faktisk også kom med en reaktion på det, og viser jo faktisk, at han er ikke umiddelbart ikke særlig kølig, når det kommer til, at der er nogen, der angriber ham, som vi ser det lige nu. Og det kan være, at det måske havde det været Ayuso, hvis Del Toro ikke havde været der. Men lige nu, der er det altså Ayuso, der sidder afventende, måske, og sparer kræfter.
Og måske på grund af knæet også, vi ved det.
Men vi talte også om det sidst, at han er uerfaren, Del Toro, ikke?
Og, jeg tror, at da Carapaz angreb, der tror jeg, han var heldig, at da de kom også rundt i det der sving, der han har Rafał Majka foran sig. Og han bliver jo lidt bremset i det der kaos af, at Carapaz er en angriber i det, de henter,
gruppen der.
Gruppen, og der, de kører rundt i et skarpt sving, og Del Toro, han sidder bag Rafał Majka, som så ikke kører stærkt nok, eller i hvert fald ikke, han kører måske mere bare tænker, jeg holder bare tempoet lidt højt.
Ja, det så ud som om i starten, vi tænkte, ved du hvad, hvis vi bare holder vores tempo, så haler vi ham ind.
Ja.
Det tror jeg var deres taktik til at starte.
Og det gjorde de ikke helt.
Det gjorde de ikke.
Carapaz, han holdt, jeg tror, han vandt med en 7 sekunder aktie et eller andet, og kunne lade sig hylde.
10 sekunder.
10 sekunder, og kunne lade sig hylde der på toppen af Castelnuovo Nemonti-stigningen. Og får selvfølgelig både, er det rigtigt, han vinder både 10 sekunder på etappen og 10 bonussekunder. Men Isaac Del Toro, han kører sig, altså han sprinter fra alle de andre og bliver to, og har en der overskud til lige sådan, som du er inde på, Kim, lige sådan lidt bladret lige at kigge sig tilbage og så sige, nå, kommer I, får 6 bonussekunder, Ciccone 3 og får 4 bonussekunder. Så det var tæt på for Ciccone, det var tæt på, at Mads P's arbejde havde givet kæmpe bonus der. Men han virker, synes jeg bare, Del Toro, enormt overskudsagtig. Rigtig, rigtig spændende at se, hvor langt han kan tage det her i årets Giro. Og med Fortunato, han vinder bjergkonkurrencen. Det får vi at se om en halvanden uges tid. Lige nu, der er det dig, der kan være Fortunato, fordi måske kan du vinde en kop. Og det kan du altså kun, hvis du... Hvis vi er så Fortunato, du støtter os på tier.dk. Alle, der støtter på tier.dk, de stiller nemlig op hver uge, når vi trækker lod om en Velropa Cup eller andre præmier. Vi nærmer os lodtrækningen på et tv fra Power. Der er altså kun ganske få støtter, før vi rammer 800, og så trækker vi altså lod om et Power TV, Scepter TV fra Power til 10.000 kroner. Og Kim, som vi lige berørte sidste uge, der er ekstra præmier i puljen, blandt andet jo til Copenhagen Sprint.
Der er VIP-billetter der, ja, og det er... Som jeg lige husker det, var det faktisk både nogen til kvindeløbet om lørdagen og til herreløbet om søndagen. Og rygterne siger også noget med noget, at man skal
meet and greet.
Sidde sammen med sådan nogle tosser som os derinde ligesom til bane-VM. Og så har jeg fået lavet min research ordentligt på de her turspil, det officielle turspil, hvor man kan vinde, eller fem forskellige kan vinde en gavekode til de spil. Og det bliver her i starten af juni. Jeg tror, det bliver lanceret 5. juni.
Sådan. Så skal du vinde en kop, skal du vinde VIP-billetter til Copenhagen Sprint, eller skal du vinde et af de her fem turspil, så er det altså med at hoppe ind og støtte os på tier.dk. En enkelt, rigtig mange faktisk, næsten 800, støtter os i øjeblikket på tier.dk, men Stefan, en enkelt er dagens vinder.
Det er nemlig, og en forholdsvis ny støtte faktisk, som alligevel har været med siden december 2024, og personen hedder, jeg har selvfølgelig ikke afsløret det hele, men hedder i hvert fald Riber.
Sådan. Jamen, Riber, det lader til, at du er fra København. Og det vil sige, at du kan bare komme forbi og hente din kop. Nej, det er gæst. Vi skal selvfølgelig nok sende din kop til dig. Jeg kan se, Riber, at du er i dit første år som støtte. Til gengæld så giver du et meget anseligt beløb, og har altså derfor givet dig selv en meget, meget stor chance for at vinde en kop. Og det gav altså lynhurtigt bonus. Så husk jo, at vi for vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed større chance for at vinde. Og Riber, han ville fandme have den kop. Så han er en del lodder i puljen, må vi sige. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Vi trækker lod om et tv, når vi bare har 9 støtter mere inde, så giv dig selv chancen for at vinde det her fjernsyn fra Power. Mange tak for støtten til alle hele året, og stort tillykke til Riber med din kop. Vi hopper videre til 12. etape, som jo var i går torsdag, 170 km fra Modena til Viadana, på forhånd udråbt som sprinteretappe, og det gik fuldstændig som præsten, eller skal vi kalde det paven på de kanter, prædikede. De hurtigste kom sammen til mål, og Stefan endelig så fik Olaf Køge sin sejr.
Ja, han har jo faktisk ikke været med i så mange af spurterne i Giroen til videre, fordi de har været så hårde. Det er også derfor, vi har set Mads dominere Giroen til videre. Men han har en anden plads, som han fik på helt tilbage til fjerde etape, og nu endelig en sejr, og virkelig, virkelig velfortjent, fordi det var på virkelig, virkelig godt arbejde af hans Visma-hold. Han blev placeret super godt. Først så har de, de har selvfølgelig mange rytter, der kører, men Affini tager en rigtig stærk føring og afleverer Wout van Aert, som så skal levere Olaf Køge til allersidst. Han bliver leveret lidt tidligt. Han har en hel kilometer til stregen derfra.
Ja, Wout van Aert har.
Wout van Aert, ja. Og det er jo lidt for langt for en lead-out-mand, der typisk skal have måske 500-600 meter. Men Wout van Aert, han fører dem godt igennem, han beholder fronten, kæmper virkelig for det, men kommer først igennem det her sidste sving, som er de her, ja, hvad er de, 350-400 meter fra stregen, og åbner så derfra med Olaf Køge i hjulet. Det vilde er, at Kasper van Uden, han prøver at åbne tidligt, som jo så bliver, kan man sige, reelt set Olaf Køges lead out til allersidst, fordi han hopper ind på hjulet af Kasper van Uden og går forbi ham til sidst. Så meget velfortjent af godt spurt af Olaf Køge, velfortjent for Visma. Også meget godt lavet af Kasper van Uden, der faktisk kommer nogenlunde tæt på at tage sin anden etapesejr i Giroen.
Man må dog nøjes med anden pladsen, men det du var inde på der, som jeg bemærkede, det var altså Wout van Aert, og jeg synes, det vi ser fra ham i dag, hvor han bliver 2 år efter Mads, han vinder enkelt starten, han laver det her lead out, han virker som rytter, der på vej i den rigtige retning.
Vinder enkeltstart.
Hvad er det for en enkeltstart, han har vundet?
Nej, men vandt han så. Undskyld, han vandt Strade-etappen.
Okay.
Ja, men. Ja. Prøv at høre, I skal nogle gange, der skal I høre efter, hvad jeg mener, ikke hvad jeg siger. Ja. Godt. Men det, der overraskede mig her, det var lidt ham med Ben Turner. At han sniger sig ind på tredjepladsen.
Ja, det var altså, faktisk.
Og du nævnte ham lige kort tidligere. Hvor meget skal vi til at holde øje med ham?
Ikke så meget, tror jeg.
Nå, videre.
Men det var faktisk ret imponerende den måde, men det var jo, altså han møver sig jo ind i positionskampen, og ret bemærkelsesværdigt, så går han jo ind og får, jeg tror han går ind og får Olaf Køges hjul, hvor at Caden Groves sidder, og Caden Groves, han bliver fuldstændig nævet af, han har jo den allerbedste placering, man kan have i feltet, og er jo en af favoritterne til den her spurt. Og han bliver bare nævet fuldstændig af og glider længere ned, så da det går ind i, i det sidste sving, der hedder positionskampen, altså det er Wout, der går først ind, så har han Olof Køge på hjul, det er helt perfekt, så sidder Ben Turner der, så Van Uden, og så Groves og Mads P. Men det, der ser vi altså, hvordan at Caden Groves, han giver den bedste position til spurten, som han kan få, og så lige glider et par placeringer ned, og han ender jo også som nummer 5, det samme som han går ind til i sidste sving i bund og grund. Mads misser også lidt ud, men han mister jo selvfølgelig også sin sidste hjælper der en kilometer fra stregen, så eller en kilometer fra stregen.
Tak, tak.
Og må klare sig selv lidt, så han får den placering, som han lige kan skaffe sig til sidst. Men ja, placeringsevnen betyder meget, og det synes jeg, Ben Turner, han viser ret meget. Ikke fordi han er en talentløs sprinter på nogen måde, men han er altså ikke den samme klasse som de andre, der kommer i top 10. Men hvis man får placeret sig rigtigt og kan man sige, er i god form og har lidt af en spurt, så kan man altså godt komme tæt på en Giro-sejr.
Og se på danske øjne, der blev det faktisk også en ok dag, mens han forsvarede den lille pointtrøje, som han jo så udbyggede føringen i dag. Han tog 3 point undervejs i den indlagte spurt, og så blev han altså 4 sammenlagt på den her etape. Og vigtigt at placere sig i de der flade sprinteretapper i Giroen, fordi de altså som sagt giver lidt flere point end normalt i Grand Tour sammenhæng. Så endnu en fin dag på kontoret for Mads P.
Power Ranking præsenteres af Power.
Elektronikkæden Power er naturligvis med os igen i dag, og derfor så har vi jo som altid en dugfrisk spritny udgave af Plessners Power Ranking.
Ja, det går ikke godt lige i øjeblikket, men vi prøver.
Nå, det glemte vi da i øvrigt at tale om, at du præsterede at lave 0 stjerner til forrige udsendelse, og du præsterede også at lave 0 stjerner til seneste udsendelse.
Dan Hole, tror jeg faktisk ikke, jeg havde
smidt ind. Godt så.
Nå. Men det var værd.
Det var dig selv, der bragte det på banen. Det havde, ja, det var værd. Det havde jeg ingenting med at gøre. Jeg vil til gengæld lige hurtigt riste stillingen op i toppen af Giroen. Isaac Del Toro fører. Han har 38 sekunder ned til sin holdkammerat Juan Ayuso. Det bliver vidunderligt at følge. Jeg glæder mig allerede til U3 her. Kattedræberen Antonio Tibelli. Ja. Ligger kunne hjælpe med...
Uden at man har set ham nærmest.
Ja, han ligger 3 og 1-18 efter Del Toro. Simon Yates, altså han ligger deroppe, ja. Ikke? Altså 1-20, man skal ikke afskrive ham helt. Og så Primoz Roglic, altså, som vi lige var inde på tidligere, kørt op på en forløbig 5. plads, 1-35 efter. Det er de eneste 3, der sådan ligger under 2 minutter inden for... Eller de eneste 4, kan man sige, der ligger inden for 2 minutter af Del Toro. Så kommer Carapaz der 2-07 efter, og så Giulio Ciccone 2-20 efter.
Og Bernal er helt væk, eller...
Banal, han ligger på 52, så der er et stykke vej op til, og Derek D har også kørt sig tilbage ind, han er under 3 minutter efter nu, han er på 2.54.
Banal, han tabte jo en del point i starten.
Er trods alt spændt
på grund af styrt
her i den sidste halvanden uge. Jeg glæder mig vanvittigt meget til den sidste halvanden uge her, fordi der bliver altså spænding om alt lige fra det der UE-hierarki til, hvem der skal ramme podiet. Vi skal have dine favoritter lidt senere, Kim, til tirsdagens monster-etape. Men først, Stefan, så lad os lige få sat lidt ord på de etaper, vi kan se frem til indtil onsdag, hvor vi er tilbage igen. Og det hele begynder selvfølgelig lørdag i morgen, når, hvad skal vi sige, Giro d'Italia bliver til Giro de Slovenia, fordi her krydser rytterne faktisk grænsen på 14. etape mod øst, og det vil sige, at der er mål i Nova Gorica.
Ja, og det ligner formentlig en god chance for sprinterne, selvom der er 3 stigninger til sidst, som er kategori 4, så ikke de værste. Men de sidste 2 stigninger, de skal over, de er kun 600 meter lange, og tror jeg ikke kommer til at ryste så mange, heller ikke de tunge sprinter af. Men man skal dog være opmærksom på, at det bliver en relativt teknisk finale, en del sving, men den sidste kilometer ser ud til at være rimelig lige ud, men...
Jeg tænker, vi havde en stigning på 800 meter i dag, den nappede Mads P. Så nævner du en stigning på 600 meter, den ligger også til Mads P. Så er vi ude i etapesejr 5 til Mads?
Jeg tror godt, det kan lade sig gøre, men altså, der er 7,5 kilometer til mål fra den sidste stigning, så det er ikke sådan helt den samme mulighed. Han kommer nok til at spurte med Olof Køge primært, men ud over Olof Køge, så er der jo... Altså, jeg synes ikke, at Kasper Van Uden eller Groves eller... eller hvem der nu ellers er, de har det samme niveau som Mads, men når de rammer dagen, så kan de også have topfarten og selvfølgelig blande sig.
Men jeg vil bare sige også, at den måde, som Little Trek har kørt den her Giro på, der kunne de jo godt lægge lidt pres på, og så se, om de kunne få smidt nogle af de lidt tungere sprinter. Så jeg kunne faktisk godt se, at det her det blev endnu et Mads P. mod Wout van Aert opgør på okay. stregen der i Slovenien.
Det var lige modsat, hvad jeg sagde.
Ja. Jeg prøver bare på det.
Claus' kub.
Ja, det er Claus' kub, du. Nå. 15. etape søndag er klassementsdag over 200 km fra Fiume Veneto til Asiago med to store bjerge og så en vild afslutning.
Det er godt, du ikke sige det igen.
Ja, det tror jeg også.
Det bliver en vild afslutning. Hvis man kigger på de første 80 km, så er de ikke så svære. Der er en lille kategori 4 stigning, der kommer med 44, eller efter 44 km, hvor man måske kan se det første udbrud sejle afsted, hvis ikke det er kørt. Men ellers så er det med 80 km, eller efter 80 km, at det begynder, fordi de skal over den her Monte Grappa stigning, som vi så sidste år var en af de største etapper, hvor man dog skulle over den to gange. Her der kommer den relativt tidligt på dagen. Den er jo 25 km lang, den her Monte Grappa stigning. I hvert fald den vej, de kører den på den her etape. Den stiger kun med de her 5,7% i snit, men har også en fladere sektion undervejs, så det meste af den her stigning, den ligger faktisk og flyder mellem 6,5-7,5%, så den kommer i hvert fald til at tynde rigtig godt ud i det. Herefter er der jo så 90 km til mål, og to lange kategori 2 stigninger mere, og de topper med, med 18 km til mål. Så det bliver en etape, som jeg tror man kan nok ikke vinde, som man har hørt før. Så er det en dag, som selvfølgelig er hård, men siden de ikke stiger slutter på nogle super hårde stigninger, så er det nok ikke en etape, hvor man vinder Giroen, men kan tabe den. Men i bund og grund så tror jeg, at det bliver en god mulighed for selvfølgelig udbryderne, men at klassementsrytterne selvfølgelig skal være vakse.
Og meget interessant jo her, hvor vi går ind, eller nærmer os tredje uge, at vi jo ikke har set et udbrud holde til mål endnu. Mandag er der vilddag, inden rytterne tirsdag tager hul på den afgørende uge, og her der skal man altså være klar fra start. Etappen byder på 4900 højdemeter fra Piazzola sul Brenta til San Valentino, og den slutter med en 17 km stigning, som i øvrigt sidst så en legendarisk vinder.
Ja, og præcis som du hentyder til med de her højdemeter, 4.900 højdemeter, det er vanvittigt meget. Og dagen starter så med en kategori 2 stigning, og så kommer der hele tre kategori 1 stigninger, hvor de så slutter på den sidste af dem. Det er nogle lange stigninger, og den næst sidste stigning er den hårdeste af dem, så der er en rigtig god chance for, at vi får en tidlig finale, fordi at den sidste stigning også starter 0 km efter den anden lige er startet, ikke? Så det går bare op, ned og så direkte op igen med det samme, og det er nogle rigtig hårde stigninger til sidst, men som sagt næstsidste stigning er den hårdeste på dagen, så også en god mulighed for at angribe, hvis man skal ud og prøve at tage lidt ekstra tid eller satse. Måden Ineos kan finde på at sætte gang i løgene, men
jeg kalder Fortunato dag.
Han kommer nok til at køre i udbrud i hvert fald. Men, og som du også hentydede til, sidst de sluttede på toppen af den her stigning, som de også slutter på den her etape, der vandt Eddie Merckx.
Sådan, så der kan man da skrive sig lidt ind i historiebogen. Onsdag, der er vi tilbage, og det er vi efter endnu en vild etape. Der er faktisk ikke en eneste flad kilometer, når rytterne skal fra Saint-Michel Adige til Bormio. Og det inkluderer altså lige en tur hen over berygtede Mortirolo. Ja. Jeg siger det sådan lidt ringes herreagtigt. Mortirolo.
Ja, før de skal over Mortirolo, skal de over en sådan 15 km lang bjerg, der hedder Passo del Tonale. Og så skal de over Mortirolo bagefter, som så desværre, kan man sige, skal køres fra den nemme side, som så er 12,6 km lang med 7,6% i snit. Så stadig en led stigning, men ikke den Mortirolo, som er så berygtet, som vi kender. Og så også placeringen af den. Når de topper Mortirolo, så er der stadig 50 km til mål, og så rammer de selvfølgelig en længere og vild nedkørsel fra Mortirolo, og så kommer de til at slutte på en kategori 3-stigning, som hedder Le Motte, som er 3 km lang, men stiger med lidt over 8% i snit. Så lidt en spændende finale, som ikke lægger op til, at det bliver en direkte klassementskamp i finalen, men 3 km med over 8%, det kan dog også gøre noget skade, så er der 9 km direkte ned til mål. Så måske ikke de største tidstab, men
spændende. Mortirolo,
jeg skulle lige sige, at du kommer med en eller anden med. Ja, det er en human udgave, Mortirolo.
Ja, det kan man godt sige. Jeg synes bare, når man... Det er de her bjergetapper, som der kommer, selvom de er voldsomme, så er de også konstrueret sådan, at de ikke definitivt tager spændingen ud af Giroen på det her tidspunkt. Og det kan jeg egentlig meget godt lide, at der er muligheder. Det kræver lidt mere, og vi kan nok se lidt mere tæt klassement i top 10, end vi så sidste år i hvert fald.
Ja, tirsdag helt, bliver svær, altså med de der...
Jamen så lad os hoppe direkte videre til tirsdag, Kim, fordi...
Ja.
Du har jo simpelthen valgt at kigge på favoritterne til den her vilde etape tirsdag. Som sagt, altså 4900 højdemeter skal rytterne ud på, og vi skal have din power ranking. Og vi lægger ud med en stjerne.
Jeg vil faktisk lige lægge ud med, at for 2 minutter siden opdagede jeg, at jeg havde slet ikke givet Del Toro stjerne. Det er nok alligevel sådan lidt voldsomt, men lad os nu se, det kan
jeg synes,
være, det var...
Du skal holde
fast ved,
at han slet ikke er på din radar.
Hvis du holder fast i det der med 0 stjerner.
Ikke, at du er... Ja, det er rigtigt, så rammer helt ved siden af. Nå, vi får se. En stjerne har jeg givet til Max Poole, Damiano Caruso og Ainer Rubio.
Sådan, vi skal til 2 stjerner.
Det får Derek G., Tymon Arensman og Adam Yates.
Så skal vi til 3 stjerner.
Der har jeg Egon Bernal. Og Del Toro.
What?
Og Michael Storer.
Ej, du er helt væk.
Nu er det de store bjerge, vi kommer i.
Nå, okay. Godt. Ja. Jeg er helt i chok her. Jeg er helt i chok. Del Toro på 3 stjerner. Godt. Jamen, vi skal til 4 stjerner.
Der har jeg Antonio Gibelli. Simon Yates, jeg har altid ved at sige Sean Yates, når der står S. Yates, og Giulio Ciccone.
Tænk så, du har Del Toro.
Du var rimelig kritisk på Simon Yates tidligere i Giro, var du ikke det? Troede ikke så meget på ham.
Jeg tror aldrig, jeg har været kritisk over for Simon Yates.
Nå. Vi skal til det, du betragter som de 3 favoritter til den her monsteretappe tirsdag. Vi skal have din power ranking 5 stjerner.
Juan Ayuso, Primoz Roglic og Richard Carapaz.
Ayuso, Roglic, Carapaz med 5 stjerner, Del Toro med 3 stjerner.
Ja, og man er med nogle utrolige forbehold for altså Ayuso med knæet og Roglic, der han har set skidt ud. Men altså, han må jo for fanden. Altså,
hvad var det, han vandt? Var det Catalonien rundt, han vandt?
Jamen, han
der så han også skidt ud, og så blæste han en fuldstændig monsteretappe af.
Jeg synes bare, det der med, at han sparer sig og sådan noget. Jo, men du bør ikke at tabe. Sådan, altså, lige pludselig ligger i gruppe 4, selvom du sparer dig, vel?
Altså. prøv at se enkeltstarten, ikke? Så kører han lidt med
det. Ja, det er rigtigt.
Nå, jamen, altså, lad os lige her lynhurtigt. Og det her, det er bare noget, jeg fuldstændig improviserer.
Nå, okay.
Giv mig lige jeres favoritter lige nu til podiet i Giroen.
Ja, det har du der med mine 5 stjerner.
Det er dine 5 stjerner. Det er også det, du ser som podiet. Ayuso, Roglic og Carapaz i den rækkefølge.
Det ved jeg egentlig ikke. Nej. I en vilkårlig rækkefølge.
Hvad siger du, Stefan?
Jeg siger Roglic, Carapaz, Bernal.
Okay.
Jeg ved, måske skal Ciccone være alle steder. Han har bare lige gjort det før, så jeg tror, han går ned på et eller andet tidspunkt. Ja.
Hvorfor er vi ikke? Vi kan gå helt tilbage til starten af udsendelsen. Jeg spurgte dig, kan Del Toro vinde Giroen?
Jeg sagde ja.
Ja, men hvorfor er han så ikke i podiet her?
Det er fordi, jeg sagde jo også, at han kan vinde. Jeg tror det bare ikke, og
kan
det er meget ukendt, hvad han har gjort. Jeg tror heller ikke, at Tibetti kan vinde Giroen, men han klarer det meget godt.
Han lusker sig eddermame godt med.
Her kommer mit podium. Klaus' kug.
Ja, okay. Ja.
Del Toro foran Roglic og med Bernal på tredje plads.
Ja. Det er også jeg tror meget på Bernal, hva'?
Og hvis det lykkes, hvis den holder,
så er jeg så heldig, så jeg burde deltage i konkurrencen om at finde ud af, hvad der er i den orange kuffert også. Fordi du kan lige nu hoppe ind på power.dk/x og deltage i den her konkurrence. Vi har talt meget om den orange kuffert, og nu kan du faktisk også få den orange kuffert på tur. Så hopper du ind på power.dk/x, så kan du bestemme, hvor den orange kuffert skal hen i landet, og så kan du altså være med til at gætte, hvad der er inde i den orange kuffert. Der er præmier for over 200.000 kroner at komme efter her. Gæt med inde på power.dk/x. Hvad er der i den orange kuffert? Kæs endelig med maletterne. Det her, det var Plessners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal finde dagens vinder i quizzen. Der er smil på den ene side i studiet her, og der er noget, der minder om forarvelse.
Nej, det vil jeg ikke sige.
På den anden side. Nå, der er nogen, der har kaldt det for en nem quiz. Spørgsmålet var, hvem vandt den cyklamefarvede pointtrøje sidste år i årets Giro d'Italia? Stefan, du har serveretten, vil du svare?
Ja.
Sidste år i årets Giro d'Italia. Ja, okay.
skal vi i gang med mundhuggeri igen nu?
Det gider vi ikke.
Nej, men
jeg tror, at du synes, det ville være sjovt, hvis Little Trick har vundet den, eller vandt den sidste år også. Og det kunne de have gjort med Jonathan Milan.
Det kunne de. Så hvad er dit svar?
Ja. Jonathan Milan.
Det er sgu et meget godt bud.
Ja. Kim, har du et bud?
Ja, det eneste, jeg kan byde ind med, det er Tadej Pogacar.
Det er faktisk et rigtig godt bud.
Ja, det er et
godt
bud.
Fordi Tadej Pogacar, han vandt nemlig
bjergetrøjen.
Både... Ja. Samlet op bjergetrøjen. Jonathan Milan har vundet pointkonkurrencen de to seneste år. Så han er altså det rigtige svar. Og dermed så bringer du dig stensikkert foran, Stefan, med 10-8. Kim, hey, prøv. Måske fornem, du får en ny chance på onsdag.
Ja, ja.
Fordi der er vi tilbage.
Så er vi tilbage.
Og der er vi tilbage med mere quiz. Vi er også tilbage med et lille kig tilbage på Giro d'Italia, men et stort kig frem, fordi der har vi altså en fornemmelse af, hvem der løber med den samlede sejr allerede, inden vi altså går i gang med afslutningen på Giro d'Italia og de sidste meget, meget spændende etaper. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du over det hele på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe podcast. Og tak til vores partnere, HelloFresh og Power. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.